U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 16, daarvan af vers 25. Terwyl ons die deel so oop het, kom ons raak stil, kom ons vra dat die Here vanoggend dit ook vir ons sal oopbreek en vir ons die insig hierin sal gee. Magtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak rondom U woord vir die voorreg daarvan. En saam met dit die wete dat U hier teenwoordig is en die belofte dat U Gees hierdie geheimnisse vir ons sal oopsluit. En ons bid, Here, dat U vir ons vanoggend die insig sal gee, dat ons sal weet wat dit beteken, hierdie woorde wat U vir ons wil leer. En dat nie net woorde sal wees nie, maar dat dit vir ons inspirasie sal wees in ons eie lewens, en dat ons ook kan lewe die lewe wat U vir ons gelei het. Kom, O Gees van God, kom praat, U kinders luister. Amen. Johannes 16, daar vanaf vers 25, dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar reguit julle van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle my naam bid, en hoef ek julle nie voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader kom en ek is hier in die wêreld, en nou verlaat ek die wêreld en gaan ook na die Vader toe. Disippels sê toe, kyk, nou praat jy reguit en gebruik jy nie beeldspraakie. Nou weet ons dat jy alles weet en niemand hoef jy verder uit te vra nie. Ons glo nou dat jy van God afgekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd en is nou al hier, dat julle mekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat jy my sal alleen achterlaat, en toch is ek alleen omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, soos julle vrede my kan vind. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. In die vorige gedeelte wat ons hier gelees het, het ons nou redelik oor gepraat al. As julle my vanoggend vergun, wil ek stilstaan by die laaste woorde van hierdie gedeelte en ons aandag 'n bietjie daarop fokus en uitmekaar uithaal. In die wêreld sê julle dit moeilik mee, maar hoe moet ek die wêreld klaar oorwin? Is interessant om te sien as ons besig is met die laaste aand van ons Here Jesus Christus, waaroor hy praat en waarmee hy besig is. Besig om met die disippels te praat en jy kan sien dat daar baie groot angs en hartseer en bekommernis is en ek dink al die emosies wat by mens kan opkom, omdat die Here Jesus sê dat hy van hulle weggaan. En saam met dit is die Here Jesus Christus besig om vir hulle nie net te leer en te vertel wat gaan kom nie, maar vir hulle ook te vertroos en te bemoedig. En is interessant dat hy na homself verwys as die bemoediger, as die oplossing, as die hoop. Daar is baie dinge in die lewe waarna mens kan kyk wat vir jou oomblikkie van vertroosting en bemoediging kan gee. Daar is baie dinge in die lewe en baie mense in die lewe wat dit vir jou tydelik kan gee. Maar hierdie hoop en hierdie vertroosting, hierdie moed wat ek en jy in ons lewens nodig het, kan net van een plek afkom. En die feit dat hy dit sê, dat hy die stelling maak, en is een baie groot stelling wat maak, ek het die wêreld klaar oorwin, sê vir ons klaar inherent in die stelling, dat hierdie Jesus is baie meer as maar net een mens. Wat er mens kon ooit op aarde al die stelling gemaakt het, ek het die wêreld oorwin. Misschien was daar een paar diktators in die geskiedenis, miskien van die keizers van die Romeinse Rijk, wat kon gekyk het na hulle kleiner begrip van die wêreld, en gedink, ons het die wêreld oorwin. Miskien het Napoleon ook dalk so ietsie gevoel daarvan, of Genghis Khan. Maar hier staan Christus, in eenvoudige linnenklere, het geen eiendom op sy naam nie, het geen plek waar hy sy eie kan noem nie. Een beheersie wat hy toevertrou het aan een man wie sy hart hy goed geken het aan Judas, so nie is 'n sent op sy eie naam nie. En ek wil hê dit moet insak vir 'n oomblik, dat ons vir 'n oomblik kan dink, maar hoe kan so 'n man sê, ek het die wêreld klaar oorwin? Wat 'n groot stelling. Dis woorde wat ons baie maklik verby lees, sonder om stil te staan en te gaan grawe hier in. Want ons weet, hierdie man wat die stelling gemaak het, is nie net 'n normale man nie. Hy is nie die seun van God nie, hy is God self in die wese van God, en daarom maak hy hierdie stelling. En hy maak hierdie stelling deur te kyk verder en wyer en dieper as wat die oë van 'n mens kan kyk. En dis nodig vir ons ook om daarna te kyk. Daar is drie vrae wat ek aan hierdie ou sinnetjies wil stel. Kom ons begin by die eerste ene. Hy sê, ek het die wêreld klaar oorwin. En ek dink is nodig net vir 'n oomblikie om stil te staan by die begrip wêreld wat hy het, kosmos. Die fisiese vertaling daarvan sal maar die fisiese wêreld rondom wees, die mees ooglopende. Die kosmos daar buite, sy grootheid. Dit verwys ook baie keer na die aarde en die bestaan van die aarde. Maar Johannes in die Bybel praat baie keer van die wêreld in ander terme ook. Ons weet dat hy praat van die wêreld as 'n wêreld wat God nie ken nie. Hy praat van die ongelowiges. In die begin van Johannes het gesê, God het hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Natuurlik is het duidelik dat hy nie praat van die bome en die bosse en die klippe en daar buite nie, maar die mense in die wêreld. Jakobus waarskei dat ons nie hierdie wêreld moet lief hê nie. Weer eens, praat hy nie van die bome en die bosse daar buite nie. Maar iets anderste. En Johannes is baie lief as hy praat van die wêreld, om baie duidelik te verwys na die duiwelse stelsel, die demonies gedrewe werking wat in die wêreld aan die gang is. Die bose wêreld, die ewel wêreld. En dis waarvan die Here praat, as hy praat dat hy die wêreld oorwin het, is juis hierdie bose wêreld wat hy van praat. Die Bybel praat van die wêreld en die kerk, en dat die twee teenoor mekaar staan, en daarom kan die kind van die Here nie deel hê in die wêreld nie, want hulle staan in opposisie teenoor mekaar. Die een is lig en die een is duister. En ons praat van hierdie wêreld. Hierdie wêreld wat nie net bestaan uit die duistere magte nie, maar wat se invloed uitkom deur mense in hierdie wêreld. Deur sondaars. Mense wat lewe in sonde, mense wat lewe na hulle vlees. Mense wat in rebellie teenoor God lewe, wat weier om die knie te buig voor die koning van die konings, maar vir hulle self wil lewe. As ons praat van hierdie wêreld, is dit 'n wêreld wat vasgevang is in die dinge van die wêreld, in die modes van die wêreld, in die gebruike van die wêreld, in die denke van hierdie wêreld, in die gewoontes van die wêreld, wat lewe volgens hulle sondes, hulle weles, hulle begeertes, en wat nie eens skroom lyk my deesdae om die Bybel te verander, om hulle lewenswyses te regverdig nie. Gelei deur hulle eie begeertes, hulle eie wyshede, deur hulle eie insig. Dis die wêreld waarvan ons hier praat. As ek moet opsom in 'n sinnetjie, dan sou ek sê, die wêreld wat Johannes hier bedoel, is 'n wêreld wat nie leef vir God nie, en ook nie leef in gehoorsaamheid aan God nie. Miskien as ons teruggaan in die vorige hoofstuk toe, dan kan die wynstok en die wingerdstok gebruik, dan is dit almal wat nie gewortel is in hierdie wingerdstok nie. Dis die wêreld. Los van God, los van vrug van God. Maar ek wil die wêreld 'n bietjie kleiner maak. Hy sê, kyk mooi die woord, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Hierdie wêreld wat hy van praat, is nie net die groot wêreld daar buite nie, maar ek wil dit kleiner maak en meer realisties maak na jou lewe toe ook, jou wêreld. Christus het net gekom om 'n gesiglose massa te oorwin, nie. As hy die woorde kom sê het vir sy kinders, en elkeen van sy kinders wat baie spesifiek lewe binne hulle eie wêreld rondom hulle. Die Duitsers praat van hulle sit in leben, my lewenssituasie. En party se wêrelde is groter as ander, hulle beweeg tussen baie mense rond, Party mense se wêreld is baie kleiner. Party werk net in die internetruimte, sien nie eens vreeslik mense nie. Hoe dit ook al sê, elkeen van ons het 'n wêreld waarbinne ons lewe. En dan lees ons uit die Bybel dat en die Here sê ek gee vir julle moed want hierdie wêreld gaan hierdie lewe vir jou moeilik maak. En dis iets wat ons as kinders van die Here baie diep en baie terdee moet besef. Die belofte wat die Here gegee het en die waarskuwing dat in die wêreld sal ons dit moeilik hê, want hierdie wêreld is gerig teen Christus en almal wat hom volg. Elkeen wat toegewyd aan die Here wil lewe, sal ook vervolg word. Ek herinner julle aan wat ons sê het, ons het al baie oor gepraat. Maar in die gedeelte praat hy nou net vir sy disippels en hy waarskei hulle dat julle gaan nou moeilik kry, van hier af gaan daar vervolging wees, dit gaan nie ophou nadat ek verheerlik word nie, inteendeel dat dit erger geraak vir hulle. Maar hy sê vir hulle, hou moed, julle is in hierdie wêreld. En omdat ons in die wêreld is en kinders van die Here is, gaan die duiwel nie genoeg neem met ons lewens nie. Daar gaan versoekings oor jou pad kom. Hy ken jou swakhede. Hy weet watter knoppies om te druk. Hy wil jou moedeloos maak. Hy gebruik jou eie liggaam, hy gebruik pyn en lyding ook teen jou. En selfs in die natuurlike gang met die veroudering van die liggaam, en of jy dwaas was en iets verkeerd gedoen het en seer kry het in jou liggaam, hy gebruik ook pyn en lyding teen jou. Hou moed. Die Here het ons gewaarsku ook dat in die wêreld ons vervolg word. Omdat jy kind van die Here is en ernstig is oor die Here Jesus Christus, en die bang en skaam is om jou lig te skyn daar waar jy beweeg, daar sal jy ook vervolg word. Maar in alles bly die teks en die oproep van die teks, kind van die Here, hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Hoe lyk die wêreld waarin jy jouself nou begewe? Dink 'n bietjie daaraan. Wat is daar wat jou probeer onderkry? Wat is daar wat probeer tussen jou en die Here indryf? Die duivel kan jou kunskap nie wegneem, hy weet dit goed. Hy sal vir jou die leen vertel, maar hy weet hy kan goed niks aan doen nie. Maar wat hy kan doen, is my jou impotent maak. Maak en voel dat ons verslaan is, dat ons verloor het. Hy steel ons hoop en hy steel ons moed. En as op die vooraand van sy kruishang dat die Here met sy disippels praat, en ek wil heel, en hy sou wil, jylle moet hierdie woorde altyd onthou, en as jylle deur die moeilike dinge gaan, en deur die moeilike tye gaan, want het gaan in ons Christelike lewe so, ons gaan deur punte waar het vir ons baie moeilik raak, dan onthou die woorde wat hy gesê het, ek het die wêreld klaar oorwin. Nou wat bedoel hy, sê ek het die wêreld klaar oorwin. Ek wil hê ons moet 'n bietjie hierby stilstaan, en 'n bietjie uit mekaar uithaal. En ek wil kyk, jy moet kyk daarna die gees wat hiermee gepraat word van sy oorwinning. Want dis die oorwinning wat ek en jy ook kan behaal. Kom ons begin met die eerste woorde wat ek uit mekaar het behaal, sê ek het hierdie wêreld oorwin. Let op, daar staan nie, ek gaan nog die wêreld oorwin nie. Moenie hartseer wees oor vanaand nie, want na vanaand of na sonndagoggend, wanneer ek opstaan, dan oorwin ek die wêreld nie. Die Here staan daar voor hulle, voor die vooraand van sy kruisiging, en hy sê, ek het klaar die wêreld oorwin. Waarvan praat hy? Ons kan teruggaan na sy hele lewe toe, en dan kan ons gaan kyk na sy jong lewe al, dat hy hierdie oorwinningslewe gelei het, vanaf dat sy voete op die aarde neergesit het. Nie net aan sy kruis en sy opstanding nie, maar oorwinningslewe in dit alles. Ons lees dat as 'n jong man, hy voor 'n wêreld geleef het en in 'n wêreld geleef het, en die Bybel praat van hom, dat daar geen vlek op hom was nie, daar is geen sonde in hom nie. Daar was nie net geen sonde in hom, vandat hy begin bedien het nie, daar was nog nooit sonde in die lewe van die Here Jesus Christus nie, selfs van jong man af nie. Daar kan nie meer ideale kind gewees het om te hê nie. Mens kan dit sien ook met Josef en Maria, wat gegaan het na Jerusalem toe om te gaan offer en 3 dae later kom hulle agter Jesus is nie by my nie. Hoekom nie? Nog nooit nodig gehad om te worry oor hom nie. Hulle was die ideale kinders. Hulle was nie sulke goeie ouers nie, ek meen. Maar aan die ander kant as jy dalk 'n string ander kleintjies het wat al jou aandag verk en die sonde en die vlees is in hulle, vergeet jy makliker die soetkind nie waar nie. En ons stel dit op in sy jong lewe al gefokusdheid op sy vader en hy sê dit daar's 12-jarige dat hy besig is met die dinge van sy vader. Soos enige jong man en enige kind sou alle versoekings oor sy pad gekom het. Die Bybel praat van hy is versoek tot in 'n mate waarin ek jy nooit versoek sal word nie. Die Here stel grense aan my en jou versoekings dat ons nie hoef te val nie. Maar Christus is met die uiterste mate van die hel is hy beproef en versoek en hy het nie gesondig nie. Hy het boer het beweeg, los van dit beweeg. Hy was 'n oorwinnaar daarin dat hy so vry was om sy vader te volg en die dinge van sy vader te volg en dat hy gedissiplineerd gelewe het sy hele lewe. Hy is nog steeds God. En voor 30 jarige ouderdom, de min of meer wat ons reken, was het nog nie God se wil om te openbaar dat hy God is nie, en hy het geen wonderwerk gedoen voor dit nie. Sekerlik was daar mense in die dorp rondom hom wat siek geword het. Sekerlik is daar mense wie hy geken het wat gesterf het. Sy eie pa het gesterf as jong seun. Sekerlik kon hy iets gedoen het nie waar nie. Maar as 'n vryheid en 'n oorwinning in Christus wat ons moet leer ken. Bo die wêreld en die dinge van die wêreld uit. Hy het as 'n oorwinnaar geleef deur hierdie wêreld as 'n jong man, ook daarin dat hy die pad gestap het en geweet het wat sy doel en sy missie is, maar dat hy gewag het tot op God vir die regte oomblik. En toe die tyd aangebreek het, is hy deur die Gees gelei na die Jordaan toe waar Johannes die Doper was en dit toets het vir hom geopenbaar, nou is die tyd en hy sy bediening begin. Hoe baie mense ken ek nie, wat die gevoel het in hulle lewens, die Here praat met my, die Here gee my die kompulsie of die drang, dat ek moet daar en daar gaan werk. Ek onthou 'n verhaal van 'n man, was 'n predikant gewees wat net sterk gevoel het, ek moet Mosambiek gaan sendingwerk doen. En hy het alles opgepak, en van ontslaag geraak, en hy is Mosambiek toe. Om nie lang terug, daarna terug te kom. Stert is in die bene, totaal ondergekry, verslaan. Nie oorwinnaar nie. En dis ek, gesien baie kinders van die Here doen dit ook. Het nie die dissipline en die vrye daarvan as hulle weet, maar die Here praat met my, dat ek moet wag op die Here en moet luister na die Here en dan wanneer die Here sê, maar nou is die tyd, dan doen ons dit. Ons wil impulsief, gedrewe deur onsself, 'n slaaf van my eie wil, my eie dinge, wil ek aangaan, ek wil die pad vat en ek wil die dinge doen. En hoeveel kerke het, hoeveel skade nie opgetel nie, Christene, omdat hulle nie luister en wag op hom nie. Oor die koning van die konings. Die Here was nie gebind deur enigiets nie. Ek volg my vader. Ek kyk na my vader. En het die vryheid van die pad en die oorwinningspad kon stap. Ons sien sy oorwinning daarin. In sy getuienis in die wêreld rondom ons. Dat nooit het sy woorde en sy evangelie aan 'n wêreld verander nie. Dit het altyd dieselfde gebly. Ons lees dit in die begin van Johannes voor daar in hoofstuk 6 teenkanting begin kom met hom dat hy een evangelie het en dan van hoofstuk 6 af lees ons dat hy die boodskap verander het nie. Die boodskap bly dieselfde ongeag van die mens wat voor hom is. Ek het gekom om te soek vir te red die wat verlore is. Ek het gekom om my koninkryk te bou. Ek het gekom om mense aan hulle sonde te wys en dit te openbaar. Ek gaan so kan ons aangaan. Ook in sy spraak. In sy spraak sien ons dat hy 'n oorwinnaar is. Die getuienis van die uur was dat daar niemand met soveel gesag en autoriteit gepraat as hy nie. Selfs die skrifgeleerders het aan sy gesag, aan sy autoriteit, moes erkenning gee. En of hulle nou skrifgeleerders was of ongeleerders was, die boodskap was dieselfde. Ons kyk na sy, Engelse praat van sy demeanor, sy gesteldheid, sy innerlike. Hy is oorwinnaar daaroor ook, dat maak nie saak wat gebeur het in die wêreld rondom hom nie, hy is wie hy is. En hy het deur die wêreld so gestap, enkelvoudig. Mense het hom gevloek, hom beledig, maar het nie sy gedrag verander nie. Mense sal nou sê, ja, maar ons kan sien dat die Here het af en toe deur mense gedrag beïnvloed, en hy wil hulle graag teruggaan na die gedeelte toe waar hy die tempel gereinig het, maar ek sê vir jou, gaan lees weer, dat selfs daar het hy gaan staan rustig, ongeaffekteerd deur die mense, die sweep gaan weg. Het is nie uit woede nie, hy is bezig om vir hulle te leer, hierdie is huis van gebed. Het is een bietjie ekstreem in manier van leer, maar het is nie uit woede en agressie nie. Hy het gekom in een wereld en hy het geleef in liefde gewys in een wereld van omvloek, een wereld wat op ons spoeg, as oorwinnaar ook, selfs toe hy met hulle praat in die synagoge en hulle buite die synagoge uitsleep om hom dood te maak, met klippe wou doodgaan, het hy opgestaan en tussen hulle deur geloop. Maar dit is nie my tyd nie. Die bevrediging daarvan om te weet dat ek is in my vader se hande en dat ek veilig is in my vader se hande en omdat ek my vader se hande in hom volg, kan ek sê wat ek moet sê, kan ek optree soos ek moet kan optree, kan ek leef soos ek moet kan leef. En die wereld en die dinge van die wereld het hom nie beïnvloed nie. Hy kon wandel deur die wereld, vry van die wereld. En dis waar ons voorbeeld in ons Here Jesus Christus lê. Hy het nooit opgetree vir eer en die erkenning van mense rondom hom nie. Jy sien hulle gedrag, hulle optrede het nie sy gedrag en sy persoon bepaal nie. Hy is wie hy is. En daarom kan hy sê, ek het klaar die wêreld oorwin. Ek dink daar in die klaar die wêreld oorwin, lê 'n groot deel van sy onselfsugtigheid. Dat hy deur die wêreld gewandel het, en sy enigste fokus was die eer en die glorie en sy gehoorsaamheid aan sy vader. Nie dinge van die wêreld en in hierdie wêreld nie. Hoe vang dit ons nie so maklik? Dat ons sê, ja, ons is in die wêreld, maar ons kan nie altyd sê, ons is nie van die wêreld nie. Ons sien dat hy oorwinnaar is daarin, dat hy al die mag in die hemel op aarde beskik het, maar hierdie mag is nooit misbruik nie, het is nooit gebruik tot sy eie gewin nie. Hy kon sy eie troepe by mekaar gemaak, soos baie mense al gedoen het. Inteendeel, hy is die enigste persoon wat op aarde gewandel het, wat 'n legioen engele kon opgeroep het en hulle was daar. Hulle moet hom gehoorsaam, hy is God. Maar hy gee homself oor. Dat hy gaan oor hom nie. Gaan nie oor sy eie krag en sy eie integriteit nie. Maar sy oorwinning lê in sy gehoorsaamheid. Ek weet aan wie ek my toe vertrou het. Ek onthou die ou liedboeklied wat gesing het. Die Here het geweet, want toe vertrou het, dat hy kan sy vader volg, en sy vader weet alles, sy vader beskik alles, sy vader beheer alles. Dis die veiligste plek om te wees. Dis die bevrydendste plek om te wees. Die Bybel praat van dat hy loop soos een skaap wat geslag word, maar dis nie as 'n gevangene nie. Jy sien, hulle het hom nie gevang om te dood te maak nie, die Bybel is baie duidelik. Hy het homself aan hulle oorgegee. Hy het die vryheid en die krag en die mag, omdat hy weet dat my vader alles beskik, dat hy dit in sy lewe oorgee. Liewe kind van die Here, as ek na my Jesus kyk en ek sien hoe hy sy vader gevolg het, en net wil gedoen wat sy vader kan doen, dat het die pad van die oorwinning is daar, hoe dit nie vir ons ook kan wees nie. As my vader alles weet, alles beheer, alles beskik, alles stuur, kan jy val? Is dit moontlik vir jou om te faal as jy op hierdie pad stap? Kan die duiwel oorwin? Is ons onmoontlik. Want dan bepaal God nie alles nie, hy stuur nie alles nie, hy beskik nie alles nie. Maar ons nederla lê nie op ons gehoorsaamheid en ons toewyding aan hom nie. Ons nederla lê in die wêreld en in onsself. Wat ons toelaat. Kind van Here, hoe moet hy alles oorwin? Ons sien sy oorwinning in sy vreesloosheid. Dat hy nie bang is vir die mense nie, bang is vir die institusie, hy gee homself oor aan hulle. Omdat hy weet, my vader beskik alles. Ons sien sy oorwinning gedemonstreer in sy liefde, dit maak die saak wat hulle doen nie, dat hy nog steeds vir hulle intree, nog steeds vir hulle bid, nog steeds vir hulle lief het. En selfs aan die kruis, vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie. En natuurlik sien ons sy oorwinning aan die kruis en die opstanding. En hy sien mees oogloop in een. En omdat hy mag het oor lewe en dood, het hy mag oor alles. Sy laaste woorde aan sy disippels, aan my is alle mag gegee in die hemel op aarde. Alle mag. Is een almachtige Christus. Is een oorwinnende Christus. En ons praat hiervan in een wereld wat ons vervolg, in een wereld wat vir ons moeilik maak, en in die situasie wat die Here besig is om sy kinders te praat, en hy sê, onthou ek geleef het in die wereld, onthou ek gestap het dier die wereld, onthou wie ek is veilig in sy hande. Hou moed, staan daar, hierdie ou moet ons hoop. Ons het die belofte in die Bybel, die waarskuwing daarvan, dat ons, omdat ons kinders van die Here is in die wêreld, gaan ons teenkanting kry in die wêreld. Ek het net gesê, het is van alle oorde, het is van binnen jou, met die duiwel wat probeer om jou onder te kry, met jou eie vlees. Is miskien aan jou, met jou eie lichaam, pijn en leiding, is beteken om jou, sy gesand en sy mense, wat probeer om die lewe vir jou moeilik te maak, en baie keer op so'n manier, dat het nie vir jou duidelik is, dat het om christenskap gaan nie, maar nog steeds is hy wat probeer om jou, te laat verlore voel, en oorwin te voel. Da's min dinge waarvoor die duiwel so bang sal wees in die lewe, behalwe vir die lewe van die Here Jesus Christus, as iemand wat 'n pad so deur hierdie wêreld stap, Hebreërs sê sy oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van sy verloof, sy geloof. En as ons praat van daar is oorwinning, daar is bevryding in die wêreld, dan is dit nie net bevryding van klein dingetjies in my wêreld en verslawings in my wêreld. Die Here praat van ek het gekom om oor vir julle oorwinning te gee en 'n totale oorwinning. Moenie moedeloos raak nie, moenie hopeloos raak nie. Moenie luister na die duiwel nie. Ons het 'n lang pad om te stap, maar ek het die wêreld klaar oorwin. En omdat hy die wêreld klaar oorwin het en ek hom volg, kan dit met my fout gaan. Kan dit met my fout gaan as ek in die hand van my koning is, na by my vader is? Kan daar met my fout gaan as ek luister na my vader en ek volg elke treekie van wat hy vir my gee in my lewe? Jy sien, dis waarvoor die duivel bang is. Kinders van die Here wat lewe as meer as oorwinnaars. Ek herinner julle aan Romeine 8. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars. Miskien kan ons dit beter vertaal, amper daar hyper, super, oorwinnaars. Deur hom wat vir ons lief is. Hiervan is ek oortuig. Luister na die moed waarmee hy praat, die hoop waarmee hy praat. Dis 'n man wat weet wat het is, om in die middel van vervolgings te sit, van moeilikheid, pyn, hy het dit alles beleef. Maar dis hoe 'n oorwinnaar praat. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele, of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, hoogte, diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God kry nie, die liefde wat daar in Jesus Christus is nie. Daar's 'n oorwinningslewe, daar's 'n bevryde lewe dat ek is in hierdie wêreld en dit maak nie saak hoeveel dinge op my neerkom nie. Hiervan is ek oortuig. Hy praat nie daarvan dat hy 'n maklike lewe gehad het nie. Paulus het alles behalwe 'n baie maklike lewe gehad. Maar hiervan is ek oortuig. En so praat iemand wat oorwinning is. Miskien kan ek sê so back moet heening kry na. Dit maak nie saak wie teen my staan nie. Dit maak nie saak hoe die dinge donker in die toekoms vir my mag lyk nie. Dit maak nie saak of ek alleen staan nie. Dit maak nie saak of ek 'n stryd teen sonde my voer en dit voel dat ek gaan verloor nie. Dit maak nie saak nie en jy kan byvoeg wat ook al het is. Ek weet dat ek in die hande van my Christus veilig is. Ek weet in die hande van my Christus as ek hom volg, sal ek altyd dit bereik wat my Vader wil by ek moet bereik. Dit kan nie anders dan nie. Kind van die Here, hou moed. Hy het die wêreld oorwin. En as hy dit sê, is dit nie dat hy op 'n troontjie geplaas wil word en dat hy homself wil voorhou en breek nie, want dis die laaste ding wat jy ooit aan God sal kry, is homself verhewe te hou en ja, ek het dit gemaak en julle kan dit nie maak nie. Hierdie woorde is aan liefde gespreek. Ek het dit oorwin. Die pad is vir jou gebaan. Jy kan dit ook oorwin. Hou moed, hou die hoop. Is dit moontlik dat Christus nou kan begin verloor? Ewe skielik. Is dit moontlik dat hy sy koninkryk sal krimp, dat hy nie meer beheer daaroor nie? Toch sê ons het sonder om te dink dat ons het wat ons sê, ne? Hoe die kerk van die Here is besig om te kwyn. Dan praat ons van 'n uiterlike kerk waarin baie mense wat aan hom behoort nie sy kinders eers is nie. Is nie sy kerk nie. In die teologie praat ons van die sigbare en die onsigbare kerk. Sigbare kerk is baie moeilik want daar is die koring en die kaf. Maar sy koninkryk, sy onsigbare kerk sal voortbly staan en die Bybel sê vir ons tot die einde toe. Wanneer die Here Jesus op die wolke kom en die trompet skaal en breek oop, sal sy kerk op aarde wees en daar sal baie wees. Oor dit gaan baie donker tye wees, daar gaan baie vervolging wees, die Christene gaan swaar kry, maar daar sal baie wees. Al die duisternis gaan dit nie uitdoof nie, moenie laat die duiwel of mense op jou sê die kerk kwyn nie. Dis net die sigbare, dis net die uiterlike, my koning is nog steeds besig om te bou. En hy sal altyd besig wees om te bou tot hy kom haal. Sal sy woord vergaan, daar is mense wat gespekuleer het, Partij het gesê, ag, gee nog net 'n leeftyd of twee, dan sal daar nie meer 'n Bybel wees nie. Hulle is nou al dood, die Bybel nie. Inteendeel, ek wens ek kan daai ou die graf uithaal en vir hom wys dat dit die nommer 1 verkoper in die wêreld is. Is die Bybel. En die groot filosowe en wysgeers van hulle tye wat gesê het, Christendom sal verdwyn. Die koning het klaar gewen. Paulus sê, hy voer ons in 'n triomftog saam. Ons is nie verslaan nie, ons sal nooit verslaan wees nie. Sy koninkryk sal nooit verslaan wees, sy sal nooit oorweldig wees nie. En hy voer vir my en jou in sy triomftog saam. In die groter wêreld, maar ook in my en jou lewens, ons persoonlike lewens. Ons is meer as oorwinnaars. Ek sal dit maak. Mense kan vir jou beloof, het sal lekker wees. Ek gaan dit nooit beloof nie. Maar as die deure en die mure begin aan jou indruk en jy vir jou klein word, en jy begin voel, maar het raak donker om my en ons gaan deur die dal van doodskare weer. Dis dan wanneer ek staan op hierdie woorde van Christus. Dis dan wanneer ek in die geloof my voete gaan plant op die teks en sê, jy het die wêreld klaar oorwin. En al die duistere magte daar buite het nie die vermoë om een armsalige kind van hom al weg te neem nie. Kan die duivel jou saligheid wegvat, jou kindskap wegvat? Is ons nie moontlik nie. Dat hy nie gewen nie. Ook in jou eie lewe sê makkelijk, en ding makkelijk vir onszelf, maar hierdie sonde sal ek nooit kan wen nie. Hoeveel keer het ek nie probeer om die verslaving op te gee nie? Hoeveel keer het ek probeer om nie hierdie jaloesie te hê nie? Hoeveel keer het ek nie probeer om bitterheid te hê nie? Hoeveel keer? Duivel sal vir jou sê, maar jy sal nooit wen nie. Ek het klaar oorwin. En omdat ek klaar oorwin, net as jy my volg, en in my bly, sal daar vrug wees, en deel van die vrug wat jy het, is ook oorwinning, oor jou vlees en jou lewens. Ek maak klaar. Kind van Here, ken jy jou oorwinningslewe? Die wonderlikste deel van die evangelie is, dat die Here ons kom roep het, uit die mag van slavernij, waar ons gebind was aan die wereld, aan ons self en al hierdie dinge, en het ons kom vry maak, en my vryheid is juist, as ek wandel in sy voetspore, dan word ek die mens wat hy wil hek moet wees, en ek geniet die lewe in die oorvloed, maar is op hierdie nauwgesette pad. Ken jy dit? As jy iemand is, wat nog steeds werk vir rykdom in die wereld, om gesien te word hier in die wereld, as het vir jou belangrik is, dat jy nalatenskap moet hê, in hierdie wereld, dat mense met jou onthou, dan weet jy niks van hierdie lewe van oorwinning nie. Jy is 'n slaaf. As jy iemand wat nog bygesteld is op die opinies van mense rondom jou, wat sê hulle, wat dink hulle, wat gaan hulle van my dink, is jy bang vir mense, dan weet jy nog nie wat hierdie oorwinningslewe is nie, want jy is 'n slaaf van mense. Dis ook om so baie kinders van Here sogenaamd bang is om te getuig. Hulle vrees mense meer as God, en hulle weet nie van hierdie oorwinning wat hy van praat nie. As jy vastgevang in die modus van die wereld, in die gure van die wereld, in die denke van die wereld, want jy weet jy ook nog nie waarvan ons volgende hier praat nie. Want jy is nog in die wereld en wil nog in die wereld wees, en weet niks van oorwinning nie. Maar die Here het gekom dat ons kan vry wees, en as het moeilik met ons gaan, onthou dat hy oorwin het. Maar oorwinning lê op die pad wat hy geloop het. Sy Vader. Wat ek my Vader sien doen, en dit wat hy sê, dis wat ek doen, dis wat ek sê. Daar word ek vry van myself. My denke om myself, die inhibisies wat ek gehad het, die vrese wat ek gehad het. Dis op daai pad wat die Here my baie meer maak as wat ek aan myself toesê. Dis daar op daai pad wat hy my losmaak van die opinies van mense rondom my. Wat hulle dink en wat hulle sê. Nie dat het nog seer maak as hulle vir jou sleg sê nie. Want as jy vir hulle lief is, sal jy liefde daar bly. is op hierdie pad wat hy my losmaak van al hierdie tydelike dinge, gaan in elk geval alles net met vuur verbrand. En dan maak het nie saak of ek baie geld of min geld, baie eiendom of min eiendom het nie. Wat saak maak is my koning. En ek weet, gaan ons deur die dal van doodskade weer? Is die aanslag van die duivel partykeer vel en bitter? Hou die oog op Jesus, kan die wêreld klaar oorwin. Ek sluit af met Spurgeon wat skrywe oor die woorde. Hy sê, there was never a man yet with the life of God in his soul, whom the whole world could subdue. Nay, all the world and hell together cannot conquer a various babe in the family of the Lord Jesus Christ. Al die magte van die wêreld, al die kragte van die hel, kan nie 'n kind van die Here ooit oorweldig nie. As dit met ons goed gaan, is die woorde nie altyd so belangrik nie, maar ek wil hê jy moet onthou wanneer dit begin moeilik gaan. Onthou ek die wêreld klaar oorwin. Ons is kinders van die Here en ons is in 'n triomftog. Ook binne sy kerk as Christene. Dit gaan nie verloor nie, dit gaan nie oorweldig word nie, dit gaan nie weggaan nie. Dit gaan moeiliker gaan, maar in daai moeilik weet ek ook, gaan Christus nog steeds sy kerk bou en aanhou bou. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie dat u ons anker is, veral in swaar tye. Daar's baie dinge daar buite wat mens vir 'n klein rukkie of gedeeltelik kan vreugde en vrede bring en kan vertroos. Maar u, Here, is die enigste ware, blywende vreugde en vertroosting. Want u is die oorwinnaar. U hele lewe het gedemonstreer. U besit alle mag. U het vir ons die pad gebaan, ook daarvoor, dat dit ook kan waar wees in ons lewens, dat ons lewe deur hierdie wêreld kan stap agter u aan, sonder dat die wêreld ons affekteer en ons onderkry, en sonder dat die wêreld en die duivel en die wêreld ons kan onderkry. Wat kan hierdie wêreld in elk geval aan 'n kind van die Allerhoogste doen? Wat kan hulle vir my gee? Wat kan hulle vir my al wegvat? U besit alles. En selfs al hulle my lewe vat, Here, doen hulle my 'n guns, want as ek met u. En dis verreweg die beste. Ek bid dit vir elkeen van die kinders wat hier sit en hier na luister. En ek weet daar's kinders van u wat deur moeilike tye gaan. Maar die duivel ons nie alleen los nie. En ons probeer aftakel in ons geloofslewens. En dat ons ongeag van ons gevoelens net sal staan op hierdie woorde. Ons sal plan daarvan en sê, ek weet dit verseker. Dit maak nie saak wat aangaan nie. Dit maak nie saak hoe dit gaan nie. Dit maak nie saak of ek weet wat die uitkoms daarvan sal wees nie. Wat ek weet is my koning leef. En ek behoort aan u. En u is 'n oorwinnaar. En almal wat u volg deel in die triomftog. En ons eer u, ons koning en ons verlosser. Dankie vir u grootheid, u goedheid en u genade vir ons.